Tikko jūs esat sākus filmēt savu pirmo pilnmetrāžas spēļu filmu, kas ir pusaudžu komēdija, kas, manuprāt, ir Latvijā tāds ļoti neierasts žanrs. Bet pats pirmais, kas visvairāk pievērš uzmanību, ir šis te nosaukums Tizlenes. Tiklīdz to pasaki, tā cilvēkam uzreiz ir kaut kāda reakcija.
Jā.
Kā šis nosaukums radās un cik tas daudz vispār pasaka par filmas ideju?
Pirmkārt, tas ir tāds daļēji ironisks nosaukums, bet es gatavoju arī scenāriju, es lasīju savus tālaika dienas grāmatas un tad tādā pusaudžu melodramatiskā stilā es pati biju rakstījusi, kad acīm redzot es vienkārši esmu tāda Tizlena. Un tas kaut kā tanī laikā bija tāds arī aktuāls vārds, kaut kas, kas raksturo kaut kādu vai nu neveiksmīgumu, vai vienkārši, ka tu neesi stilīgs, un tad tas vārds Tizlenes kaut kā pielipa, un arī tas piestāv, manuprāt, tādam reizēm pārpratumu komēdijas žanram, ka tu mēģini kaut ko izdarīt labi, bet tev neiznāk vēlamais rezultāts, un tad sanāk, ka tev ir Tizle sanācis.
Bieži vien režisori savu pirmo lielo filmu taisa balstoties uz kādiem personiskiem piedzīvojumiem, pārdzīvojumiem. Nesen tāds piemērs bija arī Kārļa Lesiņa filma Izmisums. Es saprotu pēc jūsu teiktā, ka jums ir līdzīgi, ka tur ir arī daļa jūsu pieredzes. Ja?
Nu, kaut kāda daļa viennozīmīga ir, bet rakstot scenāriju ir skaidrs, ka tu nevar pārnest vienkārši savus dzīves notikumus, tev viņi šķiet interesanti, citiem viņi nešķiet interesanti. Nu, tā tas ir. Tā iedvesma ir nākusi no kaut kādas savas pieredzes, bet gan tēli, gan notikumi ir izdomāti un pārveidoti. Tā kā, es varētu teikt, ka tāda autobiogrāfiska notikumu iedvesma.
Kāpēc vispār šis laiks pirms 20 gadiem, kāpēc tieši pusaudži un kāpēc komēdija?
Vienkārši man ļoti patīk pusaudžu komēdijas, es pat viņas vēl joprojām mēdzu skatīties. Nu, pusaudžu vecums ir ļoti noteicošs tam, kāds tu izaudz par pieaugušo, pēc tam tās sajūtas un piedzīvotais tomēr paliek. Un gribējās parunāt par šo tapšanas posmu, kā tu topi par pieaugušo. Un tas laiks man šita interesants, jo viņš kaut kādā ziņā ir ļoti meitenīgs, es gribētu teikt. Jau skatoties gan par kostīmiem, gan mākslu un viss, šis ir laiks, kad ienāk internets arī mūsu dzīvē, kas ir tagad neatņemam sastāvdaļ. Tas man šķita interesanti, tas ir tas pirmais brīdis, kad ir jau internets. Un viss tā stilistika vizuālā, viņa ir tāda plasmasīga, glitteraina, spīdīga, lipīga. Un man vienkārši viņa liekas ļoti tāda taustāma un kino ekrānam pateicīga.
Ap ko tieši vīsies tas filmas sižets?
Sižets ir par trim draudzenēm, kuras ir šīs klases nepopulārās meitenes, un mēs sakojam viņām viena mācību gada ietveros, kas ir 9. klase, tātad beigu notikums ir šis 9. klases izlaidums, un tie notikumi risinās ap to, kā viņas mēģina kļūt stilīgas, un ņemot vērā to, ka vēl nav tik, piemēram, izplatīts tanī laikā, ka tu vari internetā googlēt pilnīgi visu savu interesējušos jautājumus, tas tikai sākas, pārsvarā tu mācies, kā būt sievietei, kā būt meitenei, tu mācies no filmām, no žurnāliem, un tad man liekas interesanti apspēlēt šīs izdomātās lietas pret to, kā viņas darbojas realitātē, ka tu nevar iemācīties no filmām to, kā dzīvot.
Tas arī varētu būt viens no tādiem vēstījumiem filmas, ja? Jo lai arī komēdijas, saprot, droši vien tas kodols jau ir nopietns.
Nu, jā, un arī runājot par arī šo vārdu, Tizlenes, tas, protams, paredz to, ka tu jau sevi nesāc saukt tā vienkārši ne no kā. Tu par sevi var tā domāt, tad, ja tevi citi tā sauc. Tāpēc arī, protams, šī komēdijā, lai arī it kā smieklīgi, bet parādās šī mobinga tēma un apsmiešana, kas piemēram, mūsu klasē un skolā bija diezgan izplatīta. Un, lai arī tās ir kaut kādas sāpīgas un nepatīkamas atmiņas, man liekas, ka par to vajag runāt, jo citādāk, ja par to nerunā, tad ar to nevar tikt galā.
Filmā Blakus jūs bijāt scenārija līdzautora režisorei Alisei Zariņai, un jūs ļoti tikāt slavētas par tiem dzīvajiem patiesajiem dialogiem, kas, latviešu kino ir diezgan liels tāds klupšanas akmens. Kā tas ir uzrakstīt dzīvu dialogu? Tur vajag tiešām tādu ļoti lielu meistarību. Nu, personiski jums tas ir tiešām tāda liela darba rezultāts, vai tas jums kaut kā organiski sanāk?
Īstenībā grūti teikt, jo ir grūti atskatīties un pateikt, kā mēs tieši to darījām, jo mēs vienkārši rakstījām, tad rakstīja Alise, tad es palaboju, tad otrādāk, un nu, mēs arī kaut kā mēdzām izrunāt tos dialogus, un, protams, palīdz arī aktieri, tad, kad tu dzirdi, kā viņi runā, tu redzi, kas nedarbojas vai kas darbojas, un kaut kā, laikam, klausīšanās, klausīties, kā citi cilvēki runā, ko ir diezgan grūti, jo gribas noslēgties reizēm no cilvēkiem, piemēram, sabiedriskajā transportā, brauc un klausies mūziku, gan patiesībā zinu, ka man vajadzētu klausīties, kā cilvēki runā. Bet nu, tas viennozīmīgi nav viegli. Tas šķiet viegli tanī brīdī, kad tu uzraksti, bet tad, kad aktieri sāk runāt, tu var pamanīt, ka piepeši visi tavu varoņu runā tavā balsī un pilnīgi vienādi.
Pie tam es saprotu, ka tas nav tā, ka pārcelt tā, kā dzīvē runā. Tā ekrāna valoda tomēr ir savādāka valoda, vai ne?
Jā, nu tur ir tā grūtā lieta atrast to vidusceļu, jo pārakstot viens pret vienu kaut kādu dialogu. Mums skolā bija interesants uzdevums, kad bija jāieraksta kaut kāda saruna, ko cilvēki, nezinu, ka mēs viņu ierakstam, un tad viņi jāizspēlē. Un sanāk, tev ir jāiemācās no galvas, kā tie cilvēki runā, bet tad, kad tu pārakst to tekstu, saproti, ka scenārijā tu nevarētu tādu likt, jo tas ir diezgan garlaicīgi. Cilvēki runā aplinkus ar ļoti daudz liekvārdību un vēl jau arī tas, ka katram dialogam ir jānes šis kaut kāds dramaturģiskais svars un dzīvē pusi no dialogiem nekādu šo dramaturģisko svaru nenes.
Filma blakus, nu tā tomēr bija par tādiem jūsu vienaudžiem. Tā bija tādā valodā tiešām, kā tagad cilvēki runā. Savukārt šī pusaudža komēdija tā būs par laiku pirms 20 gadiem, un es pieļauju, ka pusaudži toreiz gan runāja pilnīgi savādāk nekā mūsdienu pusaudži. Kā šajā ziņā tie dialogi jums veidojas?
Jāsaka, tas nāk diezgan grūti, bet man ļoti patīk doma izveidot savā ziņā jaunu valodu. Tam, protams, palīdz arī šīs dienas grāmatas un kaut kādas vēstules no tā laika. Un arī kaut kāda specifika, jo jāsaka, mēs savā draugu grupā un skolā runājām ļoti specifiski un runājot ar citiem manas paaudzes arī cilvēkiem daloties kaut kādā slengā, kas tas tāds, mēs tā neteicām. Un tad sanāk miksēt to, kādus vārdus izmantoja tanī laikā, un es arī lieku kaut kādus vārdus no mūsdienām. Tas ir tāda kompilācija, jo, ja pārnest arī viens pret vienu, es pieņemu, ka neviens no mūsdienu pusaudžiem vai pat pieaugušajiem, kur vairāk pieņem kaut kādas valodas dīvainības, nesaprastu, par ko ir runa. Un, protams, jā, nu, diemžēl tie ir daudzi anglicismi, kas jau tanī laikā bija ļoti populāri, jo, lai arī gribētos, ka latviešu filmās viss runā tīri latviski, manuprāt, tas ir diezgan neautentiski, jo cilvēki tā nerunāja sevišķi jaunieši.
Vai ir kādi tādi vārdi, kas ir specifiski tam laikam, kas jums uzreiz tā nāk prātā?
Nu, izmantot vārdu cool, tas bija ļoti cool, un vēl viņu izmainīt par coolio, kas tāda ļoti, nu tā ļoti nūģīgi īstenībā skan, un ļoti daudz dažādi dīvaini salikteņi, un saīsinājumi, litene, učene, starbenis, es nezināju, ka tā arī starpbrīd var saukt, jā, nu kaut kādi dīvaini saīsinājumi, un ļoti daudz angļu vārdi, kas ir pārveidot par tādiem kā latviešu vārdiem. Mēs izmantojam vārdu dorks, kā dork, bet pārveidojot viņu par latviešu vārdu.
Jā, savā ziņā gan filma blakus, gan kaut kādā mērā arī šī pusaudža komēdija, nu vēsta par to paudzi, ko jūs pati pārstāvat, vai ne? Tātad 20 gadnieki, 30 gadnieki. Kā jūs pati būdam tās paudzes cilvēks raksturot šo paudzi?
Nu, ir, protams, ir atšķirības ar 20 gadniekiem, 30 gadniekiem, bet es teiktu, ka viņi ir brīvāka, manuprāt, jo lai arī kādi mīnusi nāk no interneta, un ko tagad var redzēt, piemēram, dezinformācijas laikmetā ļoti skarbi, bet Liels pluss ir tas, ka tu ātri saproti, ka tavas problēmas nav unikāli tavas, un tu nejūties tik vientuļš, kā varbūt paudzes pirms tam pusauģu gados varēja justies, jo viņam nebija pieejams kaut kāds jebkurš internet fórums, kur tu var ierakstīt jautājumu un tev kaut kādi vismaz 5 cilvēki no citām valstīm pateiks, ah, nu, man arī ir tieši šāda pati problēma, un tu nejūties kā kaut kāds frīks vai dīvainis, ka tev ir tieši šī problēma. Tāpēc man šķiet, ka jā, ka tās paudzes ir jau brīvākas, varbūt apjukušākas, jo ir daudz vairāk iespēju un daudz vairāk informācijas, bet jā, kaut kā vairāk sevi pieņemošas, jo tu redzi to lielo dažādību, kāda ir cilvēka, kādas ir intereses, un man liekas, ka tas ir ļoti atbrīvojoši.
Man bija tā interesanti uzzināt, ka jūsu darbība un pieredze ir tāda ļoti daudzpusīga. Pēc pirmās izglītības jūs esat vēsturniece, tad esat neilgu laiku pastrādājusi vienkāršā darbā Berlīnē, tad studējusi laikmatīgo mākslu Anglijā, līdz visbeidzot ir Latvijas kultūras akadēmija, vispirms teātra režija un tad kino režija. Jā. Un pie tam es skatījos, jūs ik pa laikam piedalāties arī sieviešu stand-upos.
Jā, tagad mazāk, bet ik pa brīdim joprojām. Jā.
Nu, tā ir tāda tiešām milzīga bagāža, ko jums tā nozīmē kā cilvēkam, kā režisorei tagad, vai tā palīdz, nu, šī te tiešām tāda atšķirīgā pieredze.
Es domāju, ka jā, jo jebkura no šīm izglītībām ir bijusi noderīga, un tas izklausīsies varbūt ļauni, bet pārsteidzošā kārtā vēsturnieka izglītība ir bijusi ļoti, ļoti liels atspaids. Man joprojām interesē vēsturi, un pat izlenēs ir kaut kas sievīts no vēstures mīlestības, ko es nevaru atmest, un tas vienkārši ir palīdzējis, jo ir bijusi dažādā pieredze. Laiks padzīvot Berlīnē, vadājot avīzes, piemēram, man vienkārši parādīja to, cik ir fantastiski dzīvot ļoti atvērtā un pieņemošā sabiedrībā un iepazīties ar dažādiem cilvēkiem, un Anglijā šī izglītība, pirmkārt, galvenais bija ieraudzīt to, kāda ir izglītības kvalitāte ārzemēs. Tas bija tāds pirmais lielais šoks, ja godīgi. Kaut vai viens piemērs, kas man vienmēr likās tāds kā liels pārsteigums, kad tu raksti savu maģistra darbu, un tas rakstīja par Amerikas laikmetīgās mākslas vienu konkrētu mākslinieku, kurš, protams, šī Anglijas universitātē nav par viņu informācijas nekādas, un es pasaku savam maģistra darbu vadītājam, ka, lūk, man vajag šīs te grāmatas, ko man darīt, un viņš saka, nu, mēs nopirksim, un tev nopērk šīs nepieciešamās grāmatas vai sūta no Londonas bibliotēkā, ka tev sniedz pilnīgi visu, kas tev ir nepieciešams, lai tu varētu šo savu specifisko maģistra darbu uzrakstīt. Jā, un arī tas, ka šī starpdisciplinārā izglītība, piemēram, kad mēs studējot vēsturniekos, bija ļoti liels nodalījums vēsturnieku un filozofi, un mēs īsti netikāmies. Es zinu, ka es esmu studējis ar kaut kādiem saviem draugiem šobrīd vienlaikus, fakultātē, bet mēs nekad neesam tikušies. Bet Anglijā, piemēram, mums bija regulāri semināri kopā šiem mākslas vēsturniekiem, teorētiķiem un kuratoriem kopā ar filozofiem. Un tad tas bija fantastiski, kad mēs dalījāmies ar savu pieredzi, un tu var iemācīties paralēli vēl arī filozofiju patiesībā. Nu, ne iemācīties, pamācīties filozofiju, iemācīties, man liekas, nav iespējams.
Un tomēr tā jūs izvēlē atgriezties Latvijā.
Jā. Pārsvarā tas, jā, tas bija cilvēku dēļ. Es ilgojos pēc tiem cilvēkiem, kas ir šeit, un es īsti nejutos labi tanī Anglijā, un es īsti pat, ja godīgi, es neapsvēru. Nu, vienu brīdi domu, ka es tur varētu palikt, ka es vēl tos atgriezties un strādāt šeit, un tad jau es atgriezos un palēnām iemīlēju teātri, un tad jau aizgāju kultūras akadēmijas ceļš.
Jā, tagad top pusauģu komēdija un droši vien taps vēl daudz kas cits, bet jūsu lielais sapnis esot mūzikls.
Jā, man ļoti patīk mūzikli. Es to nevaru noliekt un arī netaisos. Jā, es vēlētos, protams, gan iestudēt, gan filmēt mūziklus. Man šķiet, ka tas ir ļoti ietilpīgs žanrs, kuram arī ir vēl kur augt. Un jā, tā doma, ka gribētos parādīt to kā ne totāli komerciālu produktu, bet kā kaut ko interesantu, jo man liekas, ka cilvēki kad viņi izpauž sevi mūzikā, viņi ir kaut kādā ziņā patiesāki.
Vai jums jau ir padomā mūzikla stāsts? Par Latviju?
Jā, tā varētu teikt, un ir vēl viens stāsts, tā kā redzēsim nākamajos gados, vai kaut kas rezultēsies. Nu, gribētos pamēģināt, jo ja nepamēģinās, tad jau nebūs. Tāpat jau arī šī tīņa komēdija beigās ir izvērsies īstenībā diezgan gan tehniski, gan dažādos citos veidos sarežģīta.
Un kad mēs tizlenes varēsim ieraudzīt jau uz ekrāniem?
Es domāju, ka nākamgad precīzu mēnesi es nepateikšu, bet plānojas nākamgad pirmizrādi.
Paldies, lai jums veicas gan ar šo te pusauģu komēdiju, gan lai īstenojas arī tas jūsu lielais sapnis.
Paldies! Paldies.